Kembali kajian program membedah berbagai persoalan dari bingkai keislaman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia sekalian yang dirahmati Allah, jumpa lagi pada segmen kajian yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengkaji kembali, mendalami kembali tentang fikih politik yang diambil dari buku Fikih Politik Muslim Progresif. Buku ini ditulis oleh Dr. Randos Yusdani MAG. Beliau adalah dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam UII dan juga sebagai Direktur Pusat Studi Islam UII. Dan beliau sudah hadir di hadapan kita di studio kita ini. Dan kita sapa dulu, assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan selanjutnya diskusi kita, dialog kita pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh Mas Muhammad Iqbal Zain, juga dari Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Kita sapa juga, assalamualaikum Mas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya baiklah sahabat Indonesia sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya dialog pada kesempatan kali ini akan dipandu langsung oleh Mas Iqbal. Silahkan Mas.
Baik pemirsa, sahabat Indonesia dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan pembahasan terkait fikih siasah, yaitu fikih politik dalam Islam. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang mana Pak ini kira-kira?
Ya, saya kira ada tema yang cukup kontroversi ya, yaitu terkait dengan pandangan Islam tentang HAM atau hak asasi manusia.
Islam dan HAM.
Ya, Islam dan HAM.
Apakah kemudian Islam mengakomodir HAM atau tidak?
Ya, atau ya? Gimana gitu ya?
Bagaimana
ya, saya kira HAM? Ini ya. Di kalangan akademisi atau intelektual ini luar biasa, ini perdebatannya ramai sekali gitu ya, tentang bagaimana sih mendudukkan Islam dan HAM itu gitu ya.
Baik.
Gitu.
Bisa dijelaskan pengantar singkat Pak?
Ya, jadi persoalan sesungguhnya terkait Islam dan HAM ini nanti kita bicarakan berbagai varian-varian pandangan gitu ya. Tetapi sekali lagi barangkali kita ada sebuah persoalan yang susah untuk dicarikan solusinya kalau kita berpikir Islam itu kan wahyu,
ya.
Nah, HAM itu kan ciptaan manusia kan.
Baik.
Itu. Nah, ini saya kira menjadi problem. Tapi nanti kita jelaskan seberapa pentingnya HAM itu ya dalam konteks sekarang gitu. Kemudian bagaimana Islam itu kita pertautkan dengan HAM gitu ya. Ya. Bagaimana kita pertautkan dengan HAM itu juga akan menjadi diskusi yang menarik lah begitu. Baik. Ya.
Baik Pak, ini ada perdebatan awal sebelum kita melanjut pada sesi kajian mendalam tentang HAM. Sebetulnya sejak kapan sih Pak HAM itu melekat bagi seorang manusia itu Pak?
Sebetulnya begini, kalau kita baca historisnya ya.
Ya.
HAM itu, gerakan HAM itu dari barat. Ya, inilah yang menjadi persoalan ya bagi Baik. Muslim gitu ya. Baik. Nah, pertama kali persoalan HAM itu muncul itu adalah persoalan negara yang amat sangat otoriter.
Baik.
Kita tahu kan di negara-negara Eropa terutama itu mereka adalah negara-negara kerajaan. Dan ya. Rakyat luar biasa tidak berdaya. Nah, dari sinilah muncul gerakan HAM itu ya.
Baik.
Nah, itu. Nah kemudian di era kontemporer sekarang ini saya kira HAM itu sudah menjadi persoalan yang luar biasa. Apalagi HAM itu kan ada dua bidang ya.
Baik.
Hak sipil politik dengan Baik. Hak ekosop ya.
Hak sipil nah, dan ekosop.
Jadi RCCPA dengan ekosop right ya. Nah jadi ada dua hal ini. Nah nanti mungkin kita bagaimana kita melihat pandangan para intelektual muslim melihat relasi antara Islam dan HAM ini ya. Nah jadi historisitasnya itu asal mula HAM itu muncul, tuntutannya itu adalah relasi rakyat dan negara yang ketika awal-awalnya negara amat sangat perkasa. Ya, sangat perkasa. Dan rakyat itu ya itu luar biasa itu tidak punya apa-apa. Nah, dari situ lah muncul tuntutan HAM. Dan sekarang saya kira terutama negara-negara Eropa, negara-negara barat itu amat sangat kuat memperjuangkan HAM. Bahkan saya kira juga Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB itu sudah punya konsep Duham gitu ya,
Duham ya.
Nah, jadi saya kira ini sudah luar biasa perkembangannya sampai sekarang.
Jadi HAM ini kemudian berawal dari penindasan.
Iya, penindasan gitu, relasinya. Jadi secara historis awalnya kekuasaan negara yang amat sangat susah untuk apa namanya dibatasi gitu ya. Dan sebenarnya penguasa pemerintah sewenang-wenang. Karena yang menyerah kerajaan biasanya kan itu luar biasa. Kan ada istilah the king can do no wrong. Jadi raja itu tidak pernah salah, ya tidak pernah salah gitu kan. Nah, ini saya kira kemudian yang namanya tuntutan dinamika masyarakat akhirnya rakyat menuntut ya. saya kira coba kita lihat revolusi Prancis itu ya. Itu sebetulnya itu persoalan itu yang muncul juga itu Tottenham itu sebetulnya. Nah, jadi ya secara historis memang ini muncul di negara-negara barat ya, terutama di Eropa gitu ya. Tapi sekarang ini menurut saya ya umat Islam juga enggak bisa tidak ya juga gimana
kita,
kita butuh juga dengan HAM itu gitu. Bahkan untuk memperjuangkan hak-hak kita itu, hak-hak rakyat muslim juga ya. Saya kira HAM itu adalah sebagai instrumen penting.
Ya persoalannya memang yang terjadi di internal umat Islam ini ketika apapun itu yang berasal dari barat, termasuk dalam konteks hal ini mungkin HAM, sudah antipati terlebih dahulu Pak ya permasalahan
itu. Ya itu Mas yang kita sebut dengan sesat pikir itu ya. Itu namanya sesat pikir.
Baik.
Jadi generalisasi terus enggak bisa ya. HAM itu saya kira memang HAM di barat pun saya kira ya tidak utuh juga ya.
Baik.
Jadi misalnya kita bisa berbicara ya ada negara yang dia sebetulnya dari sisi apa namanya? Dari sisi hak sipil politik dia amat sangat apa namanya mendukung. Tapi dalam hak ekosop mereka diam-diam saja gitu. Ya saya kira ini kritik ya, kritik. Ya.
Nah,
tapi sekali lagi sebagai instrumen dalam era kontemporer ini dalam memperjuangkan hak, maka HAM itu penting. Penting sekali gitu.
Sebagai instrumen untuk
ya,
mengawal
instrumen, ya. Ya,
instrumen. Karena memang martabat manusia di mata agama itu sebetulnya memang dihargai betul, Pak.
Ya. Nah, jadi di dalam agama saya kira dalam konsep usul fikih ya.
Usul
fikih itu ada konsep maqasidus syariah.
Baik.
Atau disebut dengan maqasidul khamsah gitu ya. Itu sebetulnya kalau kita terjemahkan itu adalah persoalan-persoalan dasar tentang kebutuhan umat manusia. Ada Hibzuddin misalnya, Hibzuddin itu pemelihara agama.
Baik.
Tapi diterjemahkan dalam konteks itu adalah kebebasan beragama.
Hibzul Adyan begitu.
Iya, Hibzul Adyan. Jadi siapapun dia bebas untuk melaksanakan, meyakini dan melaksanakan agama yang dianutnya gitu.
Baik.
Sekarang ada sudah penafsiran model-model seperti itu. Baik. Gitu ya. Nah, jadi artinya dari tradisi hazana dari keislaman sebetulnya menyediakan banyak referensi lah untuk bagaimana kita mendiskusikan HAM dalam konteks kehidupan masa kini begitu ya. Saya kira banyak sekali yang bisa kita gunakan. Misalnya salah satu contoh teori maqasidus syariah itu saya kira banyak digunakan untuk mengakomodasi betapa pentingnya HAM itu. Tapi dalam bahasa Islamnya disebut maqasidus syariah itu.
Sebetulnya dalam Islam HAM itu ada tidak Pak dalam konteks hari itu?
Loh, saya kira kan begini. Memang tidak tercara eksplisit kadang-kadang,
ya,
tapi itu membutuhkan sebuah
penafsiran.
Baik. Contoh misalnya lakum dinukum waliyadin, jelas itu.
Baik.
Ya. Lakum dinukum waliyadin itu, ya sudahlah, agama Anda silakan laksanakan, agama saya begini. Gitu.
Baik.
Itu kan sudah luar biasa.
Baik.
Di samping toleransi juga ada di Baik. Situ, tapi juga mengakui hak orang lain.
Hak orang lain.
Nah, itu kemudian juga ada la ikraha fiddin misalnya,
Baik.
Tidak ada paksaan agama. Itu. Nah. Bahkan memang ada hadis ya, jadi ada hadis Mas, saya kira ini kebebasan beragama juga itu kan. Ada hadis yang menurut saya itu perlu diinterpretasi ulang.
Baik.
Jadi ada sebuah hadis yang berbunyi man baddala dinahu faqtuluh.
Baik.
Jadi barang siapa yang pindah agama itu
bunuhlah.
Dibunuh. Loh, dalam konteks sekarang enggak bisa Mas.
Baik. Ya.
Baik orang Islam mau pindah ke non muslim atau sebaliknya itu kebebasan. Nah, kebebasannya cuma barangkali hadis ini perlu dipahami dalam semangatnya. Mungkin ketika itu hadis ini muncul adalah ketika masalah peperangan, sedang berperang. Nah, ini akan menguntungkan musuh. Loh, sekarang kita enggak berperang
musuh dalam selimut begitu.
Nah, jadi oleh karena itu berkaitan dengan masalah HAM ini artinya sebetulnya Islam itu ya saya mengatakan secara pribadi kompatibel dengan HAM.
Baik.
Jadi Islam itu pada prinsipnya kompatibel dengan HAM.
Jadi
bersesuaian.
Tidak ada masalah.
Tidak ada masalah. Cuma kita cara pandang kita terhadap HAM itu ya. Dan memang tidak bisa kita memakai sesat pikir itu. Sesat pikir yang saya katakan tadi. Oh, ini kan dari barat. Karena dari barat maka ditolak semuanya. Saya kira tidak begitu ya. Jadi sekali lagi statement kita adalah Islam itu kompatibel dengan HAM. Bahkan Islam lebih maju lagi. Ya, lebih maju lagi.
Jadi memang tidak ada masalah ketika memang orang kadang sesak pikir tadi itu Pak ya. Karena kalau sudah datangnya dari barat ini persepsinya akan menghancurkan Islam nih. Ini akan kemudian akan menghancurkan Islam dan ini salah satu bentuk yang kemudian akan menggerogoti Islam dari dalam atau bagaimana. Lalu kemudian Pak, dalam kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran HAM Pak, Lantas kemudian banyak orang yang latah ketika terjadi sedikit persoalan saja, ini sudah melanggar HAM nih. Lalu kemudian bagaimana Pak kategori-kategori yang dapat dimasukkan sebagai suatu perbuatan ini dapat dikatakan melanggar HAM atau tidak?
Ya, saya kira contoh yang paling konkret ya. Baik. Di mata kita, saya kira mungkin sudah pernah saya kemukakan sebelumnya terkait dengan kasus intoleransi di Tolikara.
Baik.
Itu saya kira contoh konkret itu melanggar HAM. Jelas itu Idul Fitrinya itu akan sholat, itu tidak boleh, dilarang itu, dan bahkan dihancurkan itu saya kira itu toleransi, intoleransi. Nah, maka hukum harus bekerja. Nah, disinilah saya kira di Indonesia sudah ada kan pengadilan HAM ya, ad hoc itu. Dan kemudian juga ada, setiap tahun kan PBB itu mengontrol apa menginvestigasi lah berbagai negara itu indeks HAM-nya seperti apa. Saya kira kita sekarang sudah nggak bisa lagi berkelit ya tentang bagaimana HAM itu. Nah, oleh karena itu Indonesia juga sudah punya undang-undang tentang HAM dan sebagainya. Nah, tetapi yang ingin kita kembalikan kepada tema semula, bahwa Islam itu bukan hanya kompatibel dengan HAM, tapi Islam itu pada prinsipnya lebih maju dari HAM.
Lebih maju dari HAM.
Karena Islam, dalam Islam itu di samping ada hak asasi, juga ada kewajiban asasi. Saya kira ini yang perlu kita kemukakan. Ya,
karena
ada kewajiban asasi. Ya, kadang-kadang HAM, karena HAM itu dari Barat, maka kewajiban asasi itu tidak ada. Yang penting hak asasi. Orang hanya menuntut hak. Nah, tetapi dalam Islam, saya kira antara hak dan kewajiban ada keseimbangan, ada at-tawazun di situ kan, ada keseimbangan. Nah, di sini barangkali itu perbedaan mendasarnya gitu. Tetapi derivasi dari konsep HAM itu, ya saya kira barangkali umat Islam kadang-kadang lupa dengan sejarah ini ya. Sejarah maksud saya begini. Coba kita baca satu Piagam Madinah.
Ya.
Kedua, coba kita baca Khutbatul Wada.
Baik.
Ini yang saya katakan, kalau kita jadikan pengembangan Islam terhadap HAM referensi kita Piagam Madinah dan juga Khutbatul Wada, maka saya katakan umat Islam itu lebih maju dari konsep HAM yang ada di Barat.
Ya.
Atau HAM ada di PBB.
Misalkan contohnya bagaimana Pak?
Loh, itu anu Mas, kalau kita baca, coba misalnya Piagam Madinah satu pasal-pasal masalah
satu pasal
apa namanya kebebasan beragama.
Baik.
Itu luar biasa kan?
Baik.
Nah, itu. Bahkan Nabi sendiri, saya kira kalau ada sebuah peristiwa itu, Nabi sendiri ada apa umat lain ingin beribadah, tidak ada tempat ibadah, umat Nabi mempersilakan. Nah, itu ada datanya, tapi data ini jarang dibaca gitu ya.
Iya.
Nah, kemudian juga di Khutbatul Wada jelas itu jaminan bahwa tidak boleh tertumpah darah itu bagi sesama muslim maupun non muslim, tidak boleh tertumpah darah itu. Saya kira ini pondasi yang sangat penting. Nah, jadi saya kira daripada kita apa namanya mempersoalkan semantik.
Ya.
Semantik itu ya, HAM itu Barat, Islam itu wahyu, HAM itu ujian. Saya kira tidak produktif, itu tidak menyelesaikan masalah. Apalagi sekarang Mas. Jadi menurut saya HAM itu sudah menjadi etika global.
Baik.
Dan kita tidak bisa menghindar. Bahkan kita ditantang, apa kontribusi umat Islam untuk menyumbangkan pemikiran dalam perkembangan etika global. Saya kira itu tantangan yang perlu kita jawab. Bukan hanya sebatas sesuai dan tidak sesuai. Saya kira sudah kita jelaskan tadi. Secara historis, fakta historis, sebetulnya umat Islam itu kalau mereka punya apa kemampuan untuk mengembangkan data-data historis itu, maka ini akan menjadikan ternyata umat Islam itu lebih hebat dari HAM.
Ya,
lebih hebat dari
sudah HAM. Lebih hebat melampaui HAM.
Iya, melampaui HAM. Sebetulnya begini, dua pasal yang menjadi persoalan umat Islam dalam HAM PBB Mas.
Ya, apa itu Pak?
Pasal pertama itu coba nanti dicek, ada pasal 18, ada pasal 16.
Baik.
Nah, pasal-pasal itu satu berbicara berkaitan dengan kebebasan beragama.
Baik.
Kemudian kebebasan untuk membentuk keluarga.
Ya.
Nah, kebebasan untuk membentuk keluarga ini kadang-kadang disalahpahami oleh umat Islam.
Bagaimana Pak?
Disalami ini ya, nikah beda agama katanya. Loh, padahal pasal itu tidak berbicara nikah beda agama, tetapi orang bebas untuk membangun keluarganya.
Ya.
Itu hak asasi dia. Ya, saya kira Islam juga sangat mengakui itu.
Baik.
Jadi tidak ada pasal mengatakan kita itu nikah beda agama, enggak ada itu. Tapi ini kadang-kadang disimpangkan ke situ. Saya kira ini persoalan bagi kita ya. Nah, kemudian kebebasan beragama saya kira tadi karena berkaitan dengan persoalan membedaladinahu faqtuluh itu. Jadi siapa pindah agama ya bunuh gitu. Sekarang bunuh itu mas gawat itu melanggar HAM
ya, HAM berat. HAM.
Itu melanggar HAM berat gitu.
HAM berat ya.
Nah, jadi artinya di sini sekali lagi ini ada persoalan metodologi ya, atau ada juga yang kritik orang sesat pikir itu. Sesat pikir ini saya kira perlu kita rombak gitu ya. Nah, oleh karena itu artinya dari doktrin, kemudian dari data sejarah, kemudian juga dari berbagai data yang kita peroleh, sebetulnya sekali lagi saya katakan Islam itu bukan hanya compatible dengan HAM, tapi justru Islam punya konsep yang lebih maju dengan DUHAM PBB.
Ya,
jadi tidak ada masalah itu. Saya kira tidak ada masalah. Bahkan sekarang umat Islam itu ditantang, apa sih kontribusi Islam untuk memperkuat etika global ini? Salah satunya HAM. Nah, cuma memang saya kira nanti kita persoalkan HAM itu ada dua. Ya. Nah, disinilah menjadi kritik konstruktif kita ke terhadap negara-negara pengusung HAM. Mereka kadang-kadang berwajah dua. Berwajah dua itu mas.
Dalam jadi masalahnya. Ekosok mereka agak cenderung sembunyi gitu ya.
Iya, saya kira karena begini, dalam hak sipil politik biasanya negara Barat bersemangat untuk membela itu.
Baik.
Ya, hak sipil politik, demokrasi, kebebasan berpendapat, macam-macam itu luar biasa.
Ya.
Tapi ketika berbicara hak ekosop, hak ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan,
ya,
itu saya kira ini problemanya. Nah, ini kritik yang paling telak dilakukan oleh pengkritik HAM. Mereka mengatakan, loh, negara-negara pengusung HAM aja melanggar HAM, kok kita juga ikut-ikutan? Nah, saya kira ini juga sesat pikir gitu ya. Nah, oleh karena itu artinya begini, itu kepentingan ekonomi negara-negara Barat atau kapitalisme global sangat luar biasa mempengaruhi bagaimana cara pandang terhadap HAM, ya, terutama hak ekosop. Karena kalau hak ekosop ini diakomodasi oleh, diratifikasi lah gitu ya, oleh negara-negara Barat yang saya kira terancam kehidupan ekonomi global mereka. Nah, ini juga saya
ekonomi
kira,
akan terancam ya, gitu.
Saya kira juga ini adalah kepentingan juga. Nah, artinya ini tidak lari dari kepentingan, Mas.
Ya. Ya.
Radio Unisia. Radio Media Umat. Media Umat.
Ya, baiklah sahabat Unisia sekalian yang dirahmati Allah. Masih bersama dengan Radio Unisia pada segmen kajian dan juga tentunya masih bersama dengan Pak Yusdani dan juga Mas Iqbal. Dan bahasan kita masih tentang fikih politik ya. Dan sepertinya kajian pada kesempatan kali ini sangat menarik sekali. Dan silakan Mas Iqbal untuk dilanjutkan kembali diskusinya.
Baiklah, kami lanjutkan kembali diskusi kita pada kesempatan kali ini. Lalu kemudian Pak, yang menjadi perhatian kita sebagai seorang warga Indonesia, lalu kemudian bagaimana kemudian kita menanamkan pendidikan HAM bagi anak cucu kita pada nantinya, atau bagi mahasiswa-mahasiswa supaya mereka itu tahu akan HAM, perluasan HAM yang global, sehingga ketika terjadi permasalahan yang itu akan melanggar HAM, permasalahan-permasalahannya itu bersinggungan dengan HAM, itu akan sensitif dia Pak. Bagaimana kemudian yang kita perlu tawarkan kepada pendidikan-pendidikan di Indonesia ini?
Ya, saya kira begini mas, salah satu kunci karena di Indonesia itu adalah umat beragama ya, apapun agamanya. Maka salah satu pintu yang paling strategis untuk memasuki bagaimana HAM itu bisa kita akomodasi yaitu melalui pintu agama. Ya, pintu agama.
Baik.
Islam dengan Islamnya, Katolik dengan Katoliknya, Protestan dengan ajaran Protestannya, Hindu, Buddha juga dengan ajaran mereka masing-masing gitu ya. Bagaimana mereka menerjemahkan kembali agama dalam konteks HAM gitu ya, konteks HAM itu. Jadi ya, saya kira itu. Jadi pintu agama itu sangat penting di Indonesia. Saya kira apapun orang akan mengajak umat kita itu harus pintu agama. Salah satu contoh KB itu ya, KB itu berhasil karena pintu agama gitu kan. Sekarang kan BKKBN luar biasa kan, sukses mereka. Tapi saya kira jangan lupa itu ada kontribusi ulama juga di situ kan. Nah, ini pintu agama ya, pintu agama sangat penting. Karena
konkretnya ya, fatwa atau bagaimana Pak itu?
Nggak, bukan fatwa, maksud saya begini. Jadi ketika umat beragama memahami agamanya itu bisa mengakomodasi, itu luar biasa. Ya, rasionalitas juga muncul di situ gitu ya. Seperti kan dalam KB itu ya, dua anak cukup gitu ya. Dua anak cukup itu kan luar biasa itu kan, dengan pertimbangan-pertimbangan lain gitu ya. Nah, itu pertama. Jadi artinya begini, untuk merombak dan merubah cara berpikir mindset umat ini, saya kira bagaimana bisa mempersepsi HAM, maka itu melalui pintu agama. Kita carilah misalnya doktrin-doktrin yang sangat fundamental dasar gitu, untuk mengembangkan agama itu. Nah, dalam literatur Islam kontemporer, saya kira mungkin Mas Iqbal sudah pernah baca buku Mahmud Muhammad Toha misalnya. Baik. Jadi Ar-Risalah Ats-Tsaniyah Minal Islam atau The Second Message of Islam, itu luar biasa saya kira. Walaupun teori ini juga banyak digugat orang, ya silakan, saya kira itu secara akademik ya sah-sah saja digugat gitu ya. Nah, itu pintu agama. Kemudian juga di pelajaran sekolah saya kira ada apa ya? Ada mata pelajaran apa itu? PPKN ya.
PKN.
Ya. Itu bagus juga, tapi barangkali tidak cukup diajarkan ke anak didik di dalam kelas. Barangkali perlu memang praktek langsung mereka itu berinteraksi langsung. Nah, saya kira tadi, jadi kita kalau kita sering bertemu dan sebagainya itu akan kita akan dengan sendirinya akan menghargai HAM orang lain gitu ya. Jadi kita tidak pelanggar itu. Nah, kemudian yang ketiga kalau penting ya melalui pintu budaya.
Oh, baik.
Budaya itu sangat penting saya kira. Jadi agama, budaya, dan pendidikan bisa untuk bagaimana HAM itu bisa kita pahami, bisa kita terapkan, dan akan menjadi instrumen penting dalam menghargai hak masing-masing gitu. Nah, tapi lagi saya kira karena orang Indonesia itu orang beragama, maka pintu agama ini adalah pintu yang sangat penting.
Baik.
Untuk merubah cara mindset berpikir umat kita begitu.
Jadi ada pintu agama, pendidikan dan budaya.
Ya.
Jadi kalau dalam konteks agama, terkadang memang orang kemudian salah paham tadi. Orang kemudian melegitimasi perbuatan yang salah, yang itu padahal melanggar HAM, tapi tunggangannya adalah agama.
Ya, tapi itu saya kira bukan agama mas, tapi interpretasi atau pemahaman.
Ya, pemahaman.
Sebetulnya, nah itulah persoalan kita barangkali. Nah ini kesempatan ini mungkin perlu kita bincangkan. Ya. Pemahaman agama biasanya referensinya memahami Al-Quran.
Baik.
Ya, memahami Islam itu. Ya saya kira juga kita perlu mana yang lebih prinsip, mana yang lebih fundamental, mana yang bersifat teknis gitu ya.
Baik.
Nah saya kira perlu kita baca ulang lah ya. Nah, jadi mungkin kalau kita merujuk misalnya Muhammadiyah dan NU gitu ya.
Baik.
Yaitu bagaimana mereka mengembangkan konsep-konsep. Saya kira NU dan Muhammadiyah luar biasa, mereka juga saya kira sudah memberikan kontribusi penting bagaimana seharusnya umat Islam berkaitan dengan HAM ya.
Baik.
Jadi sudah dilakukan lah, saya kira banyak yang sudah dilakukan oleh dua ormas besar ini bagaimana umat Islam harusnya menyikapi HAM itu ya.
Baik.
Tapi kita juga di samping bisa mengakomodasi juga bisa mengkritik ya. Kritik kita saya kira jelas kapitalisme global itu musuh bersama umat Islam umat manapun di bagian timur ini, karena mereka adalah mengakui hak sipil politik tapi mereka tidak mau meratifikasi hak ekosop. Nah, saya kira ini bermasalah. Ya, bermasalah.
Apalagi ketika kita melihat ekosop bagaimana hal yang terjadi di Papua.
Iya, saya kira salah satu contohnya itu ya. Jadi di Papua kemudian di Aceh di LNG itu kan itu perusahaan asing
yang itu sebagian besar masuk ke sana, sedangkan kita hanya berapa persen saja.
Kita hanya berapa persen. Saya kira itu tidak adil, maka akan perlu adalah dirumuskan kembali konsep perjanjiannya bagi hasil dan sebagainya. Nah, inilah tantangan kita ke depan. Artinya, ya agama bukan hanya bisa menerima, tapi juga bisa mengkritik. Saya kira kontribusi penting di situ ya. Jadi artinya HAM yang digembar-gemborkan di Barat, terutama hak ekosop, saya kira masih banyak bermasalah. Bahkan kita menurut saya kita tidak terlalu janganlah terlalu banyak mengkantor konsep hak sipil politik. Baik. Saya kira tidak produktif.
Baik.
Tapi hak ekosop ini mas.
Ya.
Nah, tetapi sayangnya menurut saya kurikulum perguruan tinggi Islam
ya
masih banyak yang tidak atau maulah memasukkan HAM itu karena saya kira kecurigaannya jelas karena itu dari Barat itu.
Baik,
ya. Tapi kalau ditanya mereka sepakat nggak, kalau kita tanya pendidikan anak mereka itu adalah harus dipenuhi, iya sepakat. Mereka sepakat nggak kalau mereka juga harus mempunyai rumah yang wajar, sepakat. Nah itu high cost of itu. Tapi kadang-kadang kalau disebut HAM itu mereka rada antipati gitu.
Iya.
Tapi kalau kita baca substansinya, oh sepakat, oh ya berarti kan pro HAM sebetulnya.
karena karena pemahaman yang awal ya Pak ya.
Yeah.
Pemberian pemahaman yang berbeda mungkin.
Iya. Yeah. Nah, lalu, jadi itu yang jadi masalah saya kira. Wawasan ya.
Wawasan HAM yang kurang. Ya. Jadi memang peran dari berbagai macam pihak itu penting dalam memahamkan HAM bagi masyarakat.
Nah, saya kira posisi strategis perguruan tinggi di situ.
Iya. Ya.
Terutama perguruan tinggi Islam itu saya kira itu. Dan kita lucu Mas, itu pernah di pusat studi HAM UII.
Ya. Pusham.
Ya, Pusham UII itu ada persoalan di situ. Ada teman kita, saudara kita dari gerakan formalisasi syariat Islam gitu ya, sangat semangat itu. Mereka pada suatu saat ditangkap, ya ditangkap oleh Densus itu ya.
Ya.
Nah, kemungkinan kemudian ada ditawarkan oleh Pusham untuk melindungi mereka, untuk membela mereka lah, kepentingan mereka sebagai manusia jangan sampai diinjak-injak gitu.
Baik.
Tapi apa yang lucunya? Ada pertanyaan Mas yang perlu dijawab.
Ya, ya,
itu lucu pertanyaan. Kalau dari yang dibela ini mengatakan begini. Kalau kami dibela dengan HAM, kira-kira kami masih berpahala enggak perjuangan kami gitu loh. Loh ini kan saya sempat berpikir juga ini gimana cara menjelaskannya kalau sudah begitu kan. Nah itu. Jadi mereka merasa kalau HAM itu jadikan instrumen untuk membela mereka, jangan-jangan
tidak
mereka
syariah lagi ya.
Iya. Pahalanya sudah hilang itu.
Hmm.
Nah, ya, saya kira ini persoalan barulah itu.
Sudah tidak syariah lagi. Ya,
sudah syariah. Jadi hilang syariahnya, hilang formalisasi, hilang jihadnya mereka hilang. Tidak ada lagi berpahala karena jadi, kita sudah mengambil instrumen HAM.
Karena HAM dari barat.
Padahal maksud kita itu adalah, maksud Pusham itu adalah bagaimana membela hak-hak mereka sebagai manusia jangan sampai dirugikan. Nah, itulah. Jadi saking antipati dengan HAM seperti itu konsepnya. Begitu saja kita menggunakan HAM itu, mereka mengatakan, oh jangan-jangan kita hilang pahalanya.
Hilang pahalanya.
Nah, padahal sebetulnya justru dengan HAM itu mereka bisa berjuang.
Ya, betul.
Ini loh yang menjadi masalah, kadang-kadang kita mengkritik HAM, tapi kita lupa HAM itu juga kita butuhkan untuk perjuangkan melindungi hak kita gitu kan.
Ya, ya.
Dan bahkan kita bisa menggugat negara kalau negara lalai untuk memenuhi ini.
Baik.
Maka kan HAM itu ada tiga konsep dalam negara. Baik. Ada to keep, ada to fulfill, ada to protect.
Ya.
Nah, dalam hak ekosop itu kan to fulfill, harus fulfill,
memenuhi.
Nah, kadang-kadang negara itu kadang-kadang tidak memenuhi. Bahkan ini kan ada wacana misalnya hak ekosop itu kita kok diam saja misalnya, kok perguruan tinggi asing masuk ke Indonesia itu loh. Lu terus apa tanggung jawab negara kita dalam bidang pendidikan? Ini masalah gitu loh. Kalau ini semuanya kita perguruan tinggi masuk ke Indonesia, perguruan tinggi asing masuk ke Indonesia, wah itu gawat. Kalau kita tidak punya bagaimana memberdayakan masyarakat kita sendiri.
Baik.
Dalam bidang kependidikan itu. Nah, saya kira ini menjadi persoalan.
Memang negara dalam beberapa literatur itu disebutkan sebagai aktor yang pelanggar HAM terbesar itu, Pak.
Iya, jelas itu, Mas. Itu. Jadi saya kira yang menjadi persoalan itu misalnya contohnya sekian dalam hak sipil politik.
Baik.
Kemarin ketika terjadi gerakan intoleransi itu ya di Papua itu.
Iya.
Seharusnya itu kan aparat sudah intelijen lah, itu harusnya sudah tahu riak-riak ini apa yang terjadi. Tapi kenapa tidak dicegah? Itu masalah menurut saya. Maka orang mengatakan negara itu abai. Karena apa? Negara membiarkan.
Itu sudah melanggar HAM.
Oh, melanggar HAM berat itu Mas.
Ya.
Apalagi ada korban gitu.
Iya.
Nah, jadi saya kira itu yang menjadi apa namanya menjadi bahan pertimbangan penting bahwa negara itu ya harus melakukan tiga hal itu. Sebenarnya ada by commission, ada by omission. By commission itu memang negara yang melakukan kesalahan. Tapi by omission negara tidak bertindak, membiarkan itu juga salah. Nah, itu melanggar HAM berat loh.
Membiarkan dan tidak.
Itu membiarkan, misalnya itu jelas terjadi, pembiaran itu tidak boleh. Misalnya sudah berulang kali terjadi pelanggaran itu diam aja, itu namanya membiarkan. Apalagi keamanan kan biasanya mereka sangat normatif. Ya kami, aparat kami terbatas. Itu kan amat sangat normatif jawaban seperti itu. Enggak menyelesaikan masalah sebetulnya. Harusnya kan sudah ada lah. Ya ini wah ini dalam bacaan intel ini bermasalah, segera diantisipasi. Kan begitu. Kan gitu.
Baik, terima kasih Pak Yusdani atas paparan yang sangat luar biasa. Kita sudah di akhir penghujung nih Pak. Bisa kesimpulan singkat Pak?
Ya, saya kira berbicara Islam dan HAM, Islam itu bukan hanya bersifat compatible dengan HAM, tetapi Islam adalah menawarkan nilai-nilai yang lebih maju dari HAM itu sendiri.
ya. Tidak hanya compatible tapi lebih menawarkan.
Menawarkan nilainya lebih fundamental dari HAM yang dikonsep oleh Duham itu sendiri.
Baik, terima kasih Pak Yusdani atas paparan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan paparan kita bermanfaat bagi orang lain, Pak. Baiklah, sahabat Yunisia dimanapun Anda berada dan Mas Sazali, begitulah kajian singkat kita terkait fikih politik.
Iya, sangat menarik sekali ya. Tapi sayang sekali waktu kita sudah habis. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di lain kesempatan ya, Mas ya.
Baik.
Iya, begitulah sahabat Indonesia sekalian yang dirahmati Allah. Semoga kajian pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Yusdani dan juga Mas Iqbal. Semoga nanti kita bisa lanjut di lain kesempatan dengan kajian fikih politik yang lainnya ya. Kami pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian kajian hari ini. Mudah-mudahan mampu memberi pencerahan